tsananguro yaJohani achivamba. Tsananguro yaJohani achivamba tsamba yake. Taitarisa mavambo etsamba yaJohani. Tsamba yandinofungidzira kuti itsamba inoda kufungisiswa nezvayo zvikuru sei kana tichitarisa utano wechechi, nekuti chechi neutano kavamwe havazvizivi izvozvo kuti chechi inogona kuva neutano kana kuti chechi inogona kusava neutano. Ndinorevei kana ndichitaura kuti chechi inogona kuva neutano kana kusava neutano? Kune chechi dzakasimba, kwoita chechi dzisina kusimba. Inonzi chechi yakasimba ichechi yekuti painosangana nezvinoirwisa inenge ine zvimwe zvinhu mairi zvakagara zviri mukare kana kuti zvakaiswa mairi kare zvikaigadzirira kuti igone kurwisana nemhandu dzinenge dzichiuya, dzinenge dzichimuka, zvikuru sei mhandu dzinobva nechemukati mechechi. Mhandu dzekunze hadzinetsi kurwisa, dziri nyore nekuti hadzinyanyogone kukuvadza zviri kuitika muchechi zviri mukati. Kazhinji kacho mhandu dzekunze dzinotosimbisa chechi, dzinotokuita kuti vatendi vauye pamwe chete, vabatane, vatange kunamata zvakasimba. Ndozvandikaona ini mukurarama kwandinoita somutendi uye semutungamiriri. Ndinoona sokunge kuti kurwiswa kunobva kunze kunounza vatendi pamwe chete, kunounza kubatana muchechi kupfuura kurwisa kunobva mukati. Kazhinji kazhinji chombo chikuru chinosandiswa naSatani kurwisa chechi zvichibva mukati chombo chedzidziso dzenhema kana kuti zvinamato zvenhema. Satani anoziva kuti zvinamato zvenhema zvinogona kugamuchirika nevanhu. Vanhu vanogona kuzvidaira, vanhu vanogona kuzvibvuma, vanhu havangozvirambi nekuti zvinenge zvine tuchokwadi mazviri. Saka ndozvinoshandiswa naSatani izvozvo kazhinji kacho kuti arwise chechi yaMwari uye achiirwisa kubva nechemukati. Nokuti dzidziso dzenhema kutanga kwadzinowanzoita ndekwekuti mumwe mudzidzisi weshoko anotanga nedzidziso yake yenhema, mumwewo anenge ari ipapo oti aiwa ndezvekunyeba izvo, vanhu votanga kutatsurana, vamwe voenda kurutivi urwu, vamwe voenda kune rumwe rutivi. Asi chinenge chichikuvara ipapo ichechi yaMwari, chinenge chichirasikirwa neutano ipapo ichechi yaMwari. Ndosaka ndati dzimwe chechi unozoona kuti dzine utano, dzimwe chechi unozoona kuti utano hwacho hwakaderera. Wotarisa kuti nemhaka yei dzimwe nguva unogona kuona dambudziko irori riri rimwe rematambudziko rokuti iro chechi iri kurwiswa kubva nechemukati. Dzidziso dzenhema dzinenge dzatekeshera, vanhu vachidzidzisa zvesiri izvo zvinozokonzera kuti Satani abudirire mukurwisa kwaanenge achiita chechi. Satani abudirire mumanomano ake aanenge achirwisa nawo chechi. Kana uchiri kurangarira muchirongwa chekutanga, ndakataura zvinhu zvina zvandaida kuti unzwisise. Chekutanga kana kuti chekutangisisa chandakataura mamiriro aiva akaita zvinhu muguta reEfeso. Ndakataura ini kuti muguta reEfeso raive guta rainge rakajairirwa chinamato. Izvozvo zvinofanira kutokuratidza pachena kuti kana vanhu vakajairira chinamato, pakazouya dzidziso dzenhema, pakazouya kurwiswa kunobva nechomukati kuchirwisa chechi, kazhinji kurwisa ikoko kunobudirira nekuda kwekuti kunenge kuchiitika muvanhu vasina kudzika midzi mukunamata kwavo, asi vanhu vari kuvimba nokunamata kwevabereki vavo kana madzisekuru avo kana kuti dzimwe hama dzavo, zvinounza kunamata kunenge kusina kusimba. Ndo chinhu chekutanga chandakataura ichocho, nyaya yechijairira. Chinhu chechipiri chandakataura muchirongwa chatakatangisa mavambo ebhuku raJohani, ndakataura ini nyaya yekuti kutenda kana kuti kunamata kunofanira kukusiyanisa nenyika. Zvinofanira kubuda pachena kuti uyo munamati uyu, tarisai maitiro ake, tarisai kugona kuregerera kwaanoita vamwe, tarisai kugona kuregerera kwaanoita kunyange vanomuita kuti akandwe mutorongo. unozviziva here kuti unofanira kuregerera kunyange vanokusungisa. Unofanira kuregerera kunyange vanokuisa panguva yakaoma. Unofanira kuregerera kunyange vanokubira. Unofanira kuregerera kunyange vanokutuka. Unofanira kuregerera kunyange vanokuitira utsinye upi neupi. Nekuti iwe uri munhu akasiyana. Uri munhu pachezvako. Uri munhu anonamata. Uri munhu ari kunzi naMwari mwana wangu. Nekuda kwekuti uri mwana waMwari, haufaniri kufanana nemunhu anenge asiri mwana waMwari. Haufaniri kufanana nemunhu asingazivi Mwari. Haufaniri kufanana nemunhu asingazivi Jesu, nekuti iwe unoziva Jesu. Uri munhu anonamata, uri munhu akanaka, uri munhu anofanira kusiyana, anorarama upenyu hanzi wepamusoro. Chechitatu chandakataura muchirongwa chakapfuura pamusoro pezvinhu zvandinoda kuti uongorore nekuziva zvikuru sei zvinowanikwa mutsamba yaJohani yekutanga. Zviri pamusoro pechekutanga chandataura nechechipiri chandataura. Ndatiiniwo zvakare kutambudzika changa chisiri chinhu chingatorwe semuvengi wechechi. Ndakataurawo zvakare chinhu chechina chandakati muvengi wechechi zvanga zviri zvimwe zvinamato nedzimwe dzidziso. Ndozvinhu zvandoda kuti ugare wakatarisa patinenge tichipinda mutsamba yaJohani. Muchirongwa chakapfuura ndakatarisa zvinhu zvakawanda wanda mutsamba iyo yaJohani. Pakupedzisira pacho ndakapedzisira ndichikupa mamiriro etsamba yaJohani yandakati ini ndinoimisa zvichienderana nezviri mairi. Ine zvinhu zvitatu zvandakataura zvinokosha zvikuru zvandisingadi kuti urasikirwe nazvo, zvandisingadi kuti ukanganwe. Chekutanga ndechekuti ndakataura inini kuti tsamba ishi itsamba yakaumbwa pakuti Mwari ndiMwari vakaita sei. Ndakati ini tsamba iyi yakaumbwa pakuti Mwari ndiMwari akaita sei. Johani anotsanangura Mwari sechiedza. Ndozvakaita Mwari izvi. Mwari vatinonamata chiedza. Saka iye akaedza kunyora chikamu chake chetsamba achingoburitsa pachena bedzi kuti Mwari watinonamata chiedza. Zvinokosha izvozvo kuziva kuti Mwari watinonamata haasirima. Kana uchida chiedza muupenyu hwako, uya kuna Jesu. Vanhu vazhinji vari kurarama upenyu hune rima nekuda kwekusaziva kuti chiedza chinowanikwa kupi. Ini ndinoti kwauri chiedza chinowanikwa kuna Jesu, nekuti Mwari chiedza. Kana uchida chiedza muupenyu hwako, chimwe chezvinhu zvandakaona inini muupenyu hwangu pandakatendeuka, pandakapinda muchiedza, ndakaona kuti ndakatanga kuona. Nekuti kana uri munyika huoni. Unenge uchifunga kuti uri kuona asi hauoni. Pfungwa chaidzo chaidzo unogona kudzivhara nekuda kwedzimwe tsika dzaunorarama madziri dzakaita sokusvuta nokudhakwa nezvimwe zvakadaro daro izvi. Haunyatsoona kuti upenyu hwangu uri kuenda kupi, hwakamira sei. Ndosaka uchizongoona munhu kazhinji azvipinza mune zvimamiriro ezvinhu asinganzwisisiki nokuda kwekuti ari kurarama upenyu husina chiedza. Chechipiri chinosimbiswa zvikuru naJohani ndechekuti Mwari rudo. Zvinokosha izvozvo kuziva kuti Mwari rudo. Nekuti muna Mwari ndomunowanikwa rudo rwose. Muna Mwari ndomatakadikanwa naJesu Kristu akatifira pamuchinjikwa akatiitira zvakanaka. Saka Mwari rudo. Chechitatu chandinoda kuti unzwisise ndechekuti Mwari upenyu. Mwari upenyu. Kureva kuti hakuna upenyu kunze kwaMwari. Kana uchida upenyu, uya kuna Mwari. Ndatanga ini ndekuti Mwari chiedza. Kana uchida kuona, kana uchida zvakajeka, ndikazoti ini Mwari rudo, ziva kuti Mwari vanokuda, vanokutsvaka, vari kutambanudza ruoko rwavo kwauri kuti iwe ugamuchire rudo rwavo. Asi chokupedzisira ndechekuti Mwari ndiwo upenyu. Ndosaka muimba akaimba zvikanzi wawana Jesu, wawana chii? Hanzi wawana upenyu. Muna ye Kristu, mune upenyu usingagumi. Wawana Jesu, wawana upenyu, kana kuti wawana rugare, nezvimwe zvakadaro daro. Sokuimbwa kunoitwa nomuimbi. Muteereri, ndoda kuti unzwisise kuti kana uchida upenyu, upenyu unowanikwa chete muna Jesu Kristu. Asi kana wabuda muna Jesu Kristu, hamene zvimwe zvaungawanewo, asi hazvinzi upenyu. Muchitsauko chekutanga chetsamba yaJohani yekutanga, ndimo munobva chidzidzo chedu chanhasi uno. Muchitsauko chino nyaya huru ndeyamwari sechiedza. Uye vana vavaduku vangava nokuyanana sei namwari muupenyu hwekunamata. Ndinoda kuti ubva wayeuka chinhu ichi kuti chishuvo chamwari wokudenga kubva kumavambo chaiko iko ndechekuti munhu mumwe nomumwe ayanane namwari. Ndozviri kutsvagwa namwari izvozvo. Kana ndichitaura pamusoro pekuyanana namwari, ndinenge ndichitaura pamusoro peukama huya hwakasimba chaizvo, kana kuti ukama hwakadzika-dzika unenge uri pakati pemunhu namwari. Uwo unofanana neukama hwakanga uri pakati pamwari nevanhu vekutanga vanova Adam naEva. Johani anodawo zvekubudisa pachena kuti kunyange nesuo tingayananawo sei namwari. Ndinotenda kuti nokufamba kwenguva apo tinenge tichidzidza bhuku rino tichasangana nazvo. Pasi pemusoro weshoko wakatambanuka tichaona Mwari sechiedza chenyika. Mushure ndipo patichaona zvekuti Johani anorevei kana achiti vana vaduku, achidana vatendi uye kuti vangava nekuyanana sei naMwari. Sokutaura kwandakamboita, Johani anonyora achida kugadzirisa nhema dzekutanga dzainge dzapinda muchechi. Vamwewo vechimwe chinamato vainge vave kutozvikudza chaizvo pamusoro poruzivo rwavo. Unoona, chimwe chinhu chinonetsa chero nhasi uno ndiyo nyaya yevaya vanenge vakadzidza chaizvo. Ufunge kudzidza kwakanaka chaizvo, chero neni ndinokuda, nokuti ndinoda kuziva chaizvo. Asi kunoziva chinhu chakaipa muupenyu hwemunhu kana kwave kupa kuti munhu agozvikudza nako achiomesa musoro wake. Mumwe munhu anobva atoda chaizvo kuomesa musoro wake achigara pakufunda kwake, achitadza kuzviisa pasi pokudzidzisa kweshoko raMwari. Zvino ndinoda kuti urege kukanganwa chinhu ichi chokuti icho uchenjeri hwose hwemunhu kana husina Mwari hupenzi chaihwo pamberi paMwari. Munhu anogona kufunga kuti akangwara chaizvo nokuda kwekudzidza kwaanenge anako, asi Mwari vachimuona ari pasina. Vanhu vezvinamato venguva iyi vainge vachizvikudza havo, asi vanga vasina uchenjeri uye hapana chavanga vachiziva. Vaigamuchira unhu waJesu weumwari, asi vachiramba unhu hwake hwekuva munhu. Asi chinondifadza ndechekuti icho Johani haana kuda kuvarega vakangodaro chete chete, aiwa, asi kuti anoda kugadzirisa kuti vagove nokuziva kwakakwana pamusoro pezvinhu zvaMwari. Ndinoda kuti uyeukezve kuti ndakati ini nzira chete yekugadzirisa nayo nhema ndiko kudzidzisa chokwadi. Kwete kuti kana wasvika panenge pane nhema wotanga kukakavara uchimutsa naro. Iyo handiyo nzira yekugadzirisa nayo nhema. Panenge pane nhema panongoda chete kuti munhu waMwari agobudisa chete zvokwadi yaMwari. Zvino handizive kuti iwe semunhu chii chauri kuita nhasi uno muchechi mako senzira yokudzivirira dzidziso dzenhema. Zvino muchikamu chino Johani achapa vanhu ava dzidziso uye achavapa zvinhu zvinoita kuti vabve padzidziso dzenhema, iye achivapa chokwadi kana kuti zvokwadi chaiyo iyo pamusoro pekuziva Mwari chaiyo kudenga nenzira chaiyo iyo. Ndisingade kutora nguva refu, ndinoda kuti tibva tapinda muchidzidzo chedu chanhasi, icho chandati tinenge tichitarisa Mwari sechiedza. Mwari sechiedza. Asi usakanganwa, musoro mukuru wechirongwa kuti ndachitumidza kuti kudi chirongwa ndachitumidza ini kuti tsananguro yaJohane achivamba tsananguro yaJohane achivamba tsamba yake pandima yekutanga mutsamba yaJohane yekutanga chitsauko chekutanga tsamba yaJohane yekutanga chitsauko 1 pandima 1 shoko roupenyu rinoti izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga zvatakanzwa zvatakaona nameso edu zvatakatarira nezvatakabata namaoko edu zvishoko roupenyu kana wanga uchida kuziva pakabva zita rekuti shoko reupenyu shoko reupenyu ndondima yacho iyoyo tsamba yokutanga yaJohane chitsauko 1 pandima 1 panotipo izvo zvakanga zviripo kubva pakutanga zvatakanzwa zvatakaona nameso edu zvatakatarira nezvatakabata namaoko edu zveshoko reupenyu Johane anotaura pakutanga papicha ipo nokuti muBhaibheri tina mavambo matatu maviri acho anongoda kuti fananei mavambo ekutanga tinoanzwa mubhuku raGenesis pachitsauko chekutanga pandima yekutanga bhuku raGenesis chitsauko 1 pandima 1 mavambo haana kupuwa nguva yacho chaiyo kuti nderini paakaitika chinhu chatinongoziva chete ndechekuti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika chinhu chinondinakidza muupenyu hwangu ndechekuti hakuna munhu mumwe chete hake kana nyanzvi chaiyo musainzi anoziva pamusoro pekuti Genesis chitsauko chekutanga ndima yekutanga chinhu chakaitika riini munhu chinhu chaanongoziva chete ndechekuti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika ufunge vanhu vaya vanodanwa kuti masaindisi kana kuti vana mazvikokota munyaya dzesainzi vanongoshanduka shanduka pamusoro pezvavanotaura pamusoro penyika asi chinhu chinondifadza ndechekuti shoko ramwari harishanduke kunyange napaduku chaipo uye nyika inoramba yakadaro nguva dzose kana ichizoparara ichaparara hayo asi masikirwo ayo haangashanduki ini negore randakatangawo kudzidza bhaibheri panga pane kufungidzira kuti zvichida nyika yainge yakasikwa makore angangova kubva pa 300,000 kusvika pamakore 700,000 akapfuura ina handina hangu chokwadi chizere pamusoro pechinhu ichi tichizopedzawo chikoro panga pave nekufungidzira kuti chinhu chainge chatora nzvimbo makore angangoita 2.5 million apfuura ini ndinotenda kuti panguva iyoyo vakatozosvika chete mumakore anokwana bhiliyoni chaiwo ndaiti handina chokwadi chizere pamusoro pechinhu ichi handigone kubvuma uye handigone hangu kupikisa kana munhu achiuyawo nedzake pfungwa zvichida mwari vakaona zvisina zvazvinotibatsira muupenyu hwedu kuti tizive chinhu ichi uye handidi kuti titore nguva refu tichiita gakava pachinhu ichi ndinogara ndichitaura nguva zhinji kuti zvakavanzika ndezvaJehovha uye zviri pachena ndezvedu isu nevana vedu kuti tizvidzidze muupenyu hwedu tigorarama nazvo mumwe munhu angagona kufunga kuti zvichida mufundisa apa vave kuda kunzvenga ina handingadi hangu kunzvenga asi uchaona kuti chero ukada kuedza kutsvaka chokwadi chaicho uchaona kuti zvizhinji zvauchange uchisangana nazvo hazvina zvazvingakubatsira muupenyu hwako uye pakunamata kwako mwari kunyange zvazvo vaya vatinoti isu masaindisi vachiuyawo nepfungwa dzakasiyana siyana ini kwangu kudzidza kunobatira chete pashoko ramwari uye chandinoziva ndechekuti icho bhuku raGenesis haritauri pamusoro pekuti riini asi kuti rinongotaura chete kuti pakutanga mwari wakasika denga nenyika ndicho chinhu chekutanga ichocho chaunoda kuziva muupenyu hwako vamwe vanhu ndakambovanzwa vachiitisana naro pamusoro pekuti ivo mwari vaimboitei chaizvo apo nyika ino yanga isati yavambwa ina handizive kuti vanga vachiitei asi ndinongotenda chete kuti vane chimwe chinhu chavaiita uye handifungi kuti chingava nechokuita neni mumwe munhu ndakambomunzwa achiti, ko iye Mwari wacho akabvepi? Ini handina hangu kuda kumupindura. Izvi ndiri kungoda kuti uone chete kuti dzimwe nguva vanhu tinogona kupedzera nguva pachinhu chisina basa muupenyu hwedu. Ufunge zvimwe zvinhu haufi wakabata chokwadi chazvo. Zvino ungangopedzera nguva pasina here? Hauone here kuti hachisi chinhu chinobatsira? Dzidziso yechipiri pamusoro pemavambo tinoiwana mushoko raMwari muevhangeri yaJohani chitsauko chekutanga pandima yekutanga. Evhangeri yaJohani chitsauko 1 pandima 1. Ndingafara chaizvo kana ukazoverenga kubva pandima yekutanga kusvika pandima yechitatu. Mudikani, ungada hako kufunga kuti nyika yakavambwa riini uchidzokera shure shure, hazvinei kuti ungasvika mabhiriyoni mangana amakore, Jesu anga atova pekare ufungi. Zvino mamwe mavambo yechitatu atinawo mumagwaro ndiwo atawana mutsamba yaJohani yekutanga chitsauko chekutanga pandima yekutanga. Aya mavambo anotidzosera shure kunguva iyo Ishe Jesu Kristu akauya panyika achiuya muBheterehema. Paanga ava namakore angangosvika 30, Johani ndokuva naye. Johani nemukoma wake Jakobho vakasangana naye muJerusarema. Nenguva yakatevera vanga vava nababa vavo vachisona matende. Apo Jesu akazouya achivadana kuti vavatevere. Ipapo ndokusiya baba vavo ndokuenda naJesu. Zvino Johani anobva ati anoda kuti taurira pamusoro pake. Ndinotenda kuti Johani munhu yainyatsonzwisisa chaizvo kuti Jesu vanga vakamira sei. Johani anotaura kuti anoda kutaura zvaakaona. Ufunge, chinhu chinondifadza muupenyu hwangu kutaurirwa chinhu nemunhu akachiona chichiitika. Munhu akaona chinhu anotaura achipa umbowo hwakakwana pamusoro pechinhu chacho. Ndichapfuurira mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi ndinoguma pano. Mudikani, Johani anoda kutitaurira pamusoro pezvaakaona. Zvinongaove munamato wako kuti Ishe ndibatsirei kugamuchira chokwadi ichi.